Abo Rome, oja kalu.
Todule abu kuma fale dangwa kwe fedo ekono. Aki nure da ugbo jo lefu onduwa Jesus Christ. Lefu un lona edo ekono. Ango fe unki adu agudu tefu fede yon ikadago efu nwine me. Ala abuba no jo jima ojo kakibinu. Iche ele katin, ama ango buba efo batage. Abu kache ma kako bata ane edo ilichiwa. Edo ilichi la anu jenywa. Ujenyu la ani be ekono wa. Ibe ekono la cho nanyon. Tuda abu kuma mu fedo ojo du danye do wa lefafu kiafo kuma dungu ale. Todu egba kachamene egbuta. Egba kikon le watu krast le kutodu abu kuma ma atete kwedo rojon. Todu ichakanya tako one ya kutodu eno kwakwa. Todu ikani one fa domo ki ane do e kutodu ene nyo. Ojo muda du fedo e ngudago pe ngua kakini egba kachamene adureta krast le kutodu wa. Todule abu kuma fale dangwa efe bia unfaime. Make jadu kuma jadu wako buwe dote lefun atulololo. Todu ichan kuma fojo kwa awa kachamene bi ungoru lefu kuwa mangu. Abu kuma fuwa ngoru make jadu kuma jadu wa efi ingi ungatu leololo. Ila chile katin amuda ango dojo buba lefu unduwa Jesus Christ. Lefun amu ngoru legba faime. Todo ekide alu kadure gudu leve ne katewe file. Kuku lango lefa adurewa abele taku kule gudu nyugbo amune du. Todo ochaka ama adure. Todo bobo tako lodawa adure de file. Ama oloda madomon malu adure monen. Kuku muda chonu akwegba Adam bobo wegba Moses. Ichonu abok mama chakadure kibi adak Adam jelen. Adam chuwoli ene kiachekiwa. Mda chalu kungwana nelede. Ungwele ufede nyoi den. Todu iche un powo neleku. Todu ngwana nene katile. Maku fede nyojo kwa ele. Kidefu fede nyo eyo nekate. Kounche Jesus Christ le kborane. Ngowo amune tulololo. Ila dabene kelele lefene kidurewan. Todu ajole kwefe un ukate tefa biekpa. Ama ele ufede nyo kwefu mwana ne wewe tifa leda. Todu iche unku mwana ne ene katele jengu uku chonu lefu. Ene kale makabo kuma mufede nyo ololole bayi okpakwa kumadu chone ele ba achonu evi mitule. Lefe ne kate kounche Jesus Christ. Toda abele aluka abie je lefu mwana ne ka tubo amune du. Abele aleje eingi lefo kpakpaka eche tubo amune duge. Todu aluko wo ne muda mena adure lefe ko kene kako egbagbo. Abele owa amune amuda meno kpakpa lefe egbagbo kene ka legbagbo. Oloda la muguduwa todu ku nwanane le ki chobelekete. Ama ubo kadure chobelekete le ufede nyo kporane olololo. Todu kalu kadure chonu ehukule. Ufede nyo ki ngo chonu abele lefo kpakpa tefi mi ogbegbe le lefu Jesus Christ onduage.